Ar ziņām Līga Puriņa. Desmitajā jūnijā Siguldā atklāja Latvijā pirmo velo ielu, kuras izmaksas ir aptuveni 30 tūkstoši eiro. Līdz šim Rīgā izbūvēti vairāki velo celiņi, kas ļauj iedzīvotājiem dzīvot vidē draudzīgāk. Tomēr pēdējā laikā arvien skaļāk sevi piesaka biedrība pilsēta cilvēkiem, kas pievērš uzmanību satiksmes drošības problēmām Rīgā. Sazinājāmies ar vienu no apvienības valdes locekļiem arhitektu pilsētplānotāju Oto Ozolu.
Mēs runājam par nopietnu ceļu satiksmes infrastruktūru, kas ir velo infrastruktūra, tās ir velo joslas, velo ceļi.
Kaut arī iedzīvotājiem plāns par apjomīgu velo infrastruktūru var šķist saistošs, tas prasa laiku, tāpēc varētu uzust ticība tā īstenošanai.
Ir vienkārši jādara un jārīkojas, jo Rīga jau nav unikāla pilsēta. Mums ielas ir tikpat platas kā Kopenhāgenā, Stokholmā. Budžets ir tāds pats kā Viļņā. Savukārt Viļņā ņem un rīkojas. Viņi būvē katru gadu desmitiem projektu ar velo infrastruktūru. Sanāk, ka viņi viena gada laikā Viļņā uzbūvē vairāk veloceļus nekā mēs pēdējo 20 gadu laikā.
Nereti tieši autovadītāji šādam plānam iebilst, norādot, ka velo braucēju nav tik daudz. Turklāt automašīnām jau tēsot maz vietas.
Ielās ir pilnas velostāvvietas, pilni pagalmi, kāpņu tāmas, pilnas ar riteņiem, un ikdien notiek konflikti starp gājēju un riteņbraucējiem, jo riteņbraucējiem vēl atrasties brauktuves. Bet tas tās par autovadītājiem. Rīgā ir daudz lietas, kur var ieviest velo ceļus un velo joslas, neko īsti neatņemot autovadītājiem, tikai vienkārši sašaurinot jau pārmērīgi platās auto joslas. Ja mēs izveidot standartiem atbilstoši 33 joslas, tad tur parasti arī paliek pāri pusotras metri, divi metri, kur var izveidot velo joslas. Velo infrastruktūra ir tieši vajadzīga autovadītājiem, jo katra labi izveidota velo josla, labs savienojums, ir arī mazāk autovadītāja ielās un attiecīgi sasrēgumi pazūd.
Aplēses liecina, ka šobrīd Rīgā ar automašīnu pārvietojas 20 līdz 25% cilvēku, kas nozīmē, ka lielākā daļa jeb 75% ar auto nebrauc. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai cilvēki mainītu paradumus un sāktu dzīvot veselīgāk? Turpin Oto Ozols.
To var izdarīt ļoti ātri vienā vēlēšanu ciklā. To parāda tāpat Viļņa, ka viņi ir pilnīgi pagriezuši savu attīstības virzienu cilvēcīgas pilsētas virzienā.
Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.